Қосылатықы радиосын тыңлайсыз. Бүгін 9 август Шимбекін микрофон алдында Ланды Шығарасывы бүгін біздің топшыруда. 1 августқа Украинадан 2000-нан артық қошақ Татарстанға келген. Турелер оларға ерде бітерге тырыша, әмірі 90-шы иылларда қойтқан татар қошақларына тиешілі иқтибар юқты татар активистлары. 17 августа Татарстанның Биктай районында Иске Қозанда Милли Мыңнар Хайрия концерті өтешек. Оны ерштіруші Иршат Вәриев білен әлігі шара турында әңгеме тыңларбыз.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшырыбызны дәвам итәбез. Украина кошаклары инде Русияның күп кенә төбәкләренә килеп урнашты. Казанда инде дәүләт дәрәҗәсендә алар өчен гуманитар ярдәм җыештырылды. Киләчәктә бу Украина кошаклары да гади халык җилкәсенә төшмәсме? Наил аланны тыңлыйк.
Татарстанга килгән кошакларның берләше Казанның Стрела кунакханәсенә урнаштырылды дигән хәбәрләр булды. Азатлык бу кунакханәгә шалтыратып күпме кошак урнашуы, аларның яшәү шартлары һәм моның өчен кемнең күпме акча бүлеп бирүе турында кызыксынырга теләде. Стрела кунакханәсендә урнаштыру өчен җаваплы хезмәткәр Тәнзилә Фатихова: «Хәзер мин бүлмәмә үтәм дә төгәл саннарны әйтәм» дигән җиреннән телефонны администратор Елена исемле кызга тапшырды. Елена башта күпме кача, күпмесе балалар дигән сорауга ачык кына җавап бирә алмады, буталып итте. 146 һәм 150-ләп дигән саннар яңгырады. Ахырда 135 кашак тора, шуның ишеннән 54-те балалар диде. Елена кашакларга 3 тапкыр кайнар аш ашатуларын гына әйтеп өлгергән иде. Аның кулыннан телефонны бер ират тартып алды. Аңа да Азатлык радиосының кашакларга тудырылган шартлар белән кызыксынуы турында аңлатырга туры килде. Бу ират үзен иминлек хезмәте вәкиле икәнлеген әйтте һәм моннан бернинди дә мәгълүмат бирелмәй, бөтен сорауларыгызны Казан мэриясына юллагыз дип телефонны куйды. Кошакларга бу кунакханада торган өчен кем төлей, кайнар ризыкны үзләре түлә башыймы? Гади генә әйткәндә, бер кошакның яшәве күпмегә төшә һәм алар монда озакка калачакмы дигән сораулар ачык калды. Татарстан миграция хезмәте 1 августка республикада 2000-нән артык кошак теркәлүен белдерде. Аның 416-сы Казанда калган, калганнары кая. Әлеге хезмәт бу ягын тәгаенләмәде. Төрле дәүләт оешмалары кошакларга күрсәткән хезмәтләре турында хисап тота башлады. Татарстанның кулланучылар хокукларын яклауны күзәтү хезмәте җитәкчесе Марина Патяшина матбугат очрашу үткәреп, Украинадан килгән кошакларның 90%-тан артыгына вакцина ясалганлыгын белдерде. Төгәл саннар тагын пәрдә артында калды. 90% ул күпме кеше икәне дә билгеле булмады. Патяшина сүзләренчә, Татарстанда кошакларны вакытлыча сыендырып тору өчен 122 урын булдырылган. Алар кайда һәм анда күпме кошак көн күрә, кемнәр хезмәт күрсәтә, бу ягы да ачык түгел. Русиядә кошакларны хөкүмәт җилкәсеннән төшерүгә юнәлгән документ әзерләнә. Киләчәктә кошаклар турындагы канунга үзгәрешләр керергә мөмкин. Анда кошакларны кабул иткән гаиләләрнең фатир түләүләрен дәүләт үз өстенә алырга мөмкинлеге турында да язылачак диелә. Кошакларның балаларына мәктәп ишекләрдә ачык булачак. Бу эшне оештыру балаларны контрольгә алып, аларның мәктәпкә йөрүен тәэмин итү урындагы мәгариф идарәләре өстенә төшәчәк. Татарстан җәмәгать пулаты да кошаклар мәсьәләсеннән читтә калмаячак. Пулат әгъзалары һәм белгечләр кошаклар белән очрашкан һәм читтән килүчеләр алдында торган мәсьәләләрне хәл итү өчен эшче төркем төзергә карар кылганнар. Казан шәһәре башкарма комитеты башлыгы Денис Калинкин сүзләренчә, кошакларның саны артканнан артагына барачак. Ул казаннарны өйләреннән китәргә мәҗбүр булган бу кешеләргә ярдәм итәргә чакырды. Мэрия кошаклар өчен гуманитар ярдәм җыю үзәге ачылганын хәбәр итте. Тимер банкада төрле консервалар, ярма, токма, чәй, шикәр, кофе, урынҗир һәм җылы киемнәр кирәклеге әйтелде. Русия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведев 22 июль көнне Русиядә федераль миграция хезмәтенә мөрәҗәгать иткән 144 мең Украина кошагы булуын белдерде. Аның сүзләренчә, вакытлыча сыену урыннарында шартлар тудыру өчен 3,5 миллиард сум бүленгән инде. Ә гомумән кошаклар мәсьәләләрен хәл итү өчен дәүләт кесәсеннән 4,194 миллиард тотылган. Озак та узмады, Русия хөкүмәте 5 август көнне кошаклар тұрғындарға ярдам ету үшін Татарстанға 920 мың сум берілгенлігі турында білдірді. Татарстанға келген 2000 қошаққа бөлгенде кіші башына 460 сум туры келе. Бұл ақшаларының қой уақытқа қадар екенлігі һәм тағын бөліну-бөлінмеуі турында мәғлумат юқ. Русияда соңғы вакытта ил күләм әһәмияткә ия вакыйга дип белдерелеп, алдан зур шау-шу чыгарыла. Кырым аннексияләнгән вакытта да Кырымдагы урысларны Украин милләтчеләре кыйырсыта дигән сылтау белән гаскәр кертеп, Мәскәү үз максатына иреште. Кырымга таулар вагъда әйтелде, ә аннан соң Кырым проблемнары Русия хөкүмәте өстеннән төбәкләргә һәм халыкка төште. Кырымга ярдәмгә дип ихтияри мәҗбүри акчалар җыелды. Кырымның 14 районы Русия 14 төбәгенә бүленеп, Татарстанның Бакчасарай шәһәрен һәм районын багышага билгеле булды. Инде Украинаның көнчыгышындагы кораллы бәрелешләргә килгәндә дәмнең төбендә Русия кулы уйнаганлыгы ярылып ятканга, көнбатыш Мәскәүгә карата яңадан яңа шикләүләр кертә. Кырымны үзләштергәннән соң көньяк Украинада да вазгыятны какшатырга теләгән Мәскәүнең мәкерле планы андагы халыкның җилкәсенә төште һәм алар үз илләрен ташлап бу утлы төбәктән качарга мәҗбүр булды. Нәтиҗәдә бу качаклар да дәүләт карамагында түгел, ә республикалар, төбәкләр һәм гади халык җилкәсенә калырга мөмкин. Соңгы вакытта Русиядә бәяләр күтәрелү сәбәпле Татарстандагы кайбер авылларда халык арасында Кырымны һәм Украиндагы сугышны туйдырабыз дип сөйләүчеләр дә бар икән. БМО мәгълүматларына күрә, Украинаның көнчыгышындагы кораллы низак нәтиҗәсендә 730 меңгә якын кеше Русиягә китәргә мәҗбүр булган.
Наил Аланның әлеге язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Төркиядә президентлыкка намзәт булган профессор Икмалдин Ихсан углы Иске шәһәрдә Кырым татар җәмгыятын зиярат итте. Ул анда Кырым татарлары проблемалары белән танышты һәм аларга ярдәм итүне арттырырга кирәклеген әйтте. Бу һәм башка хәбәрләр турында Төркиядәге Кырым татар хәбәрчесе Зәфәр Каратай сөйләде.
Төркиядә күн тәртибендә о кадәр чөк мәсьәле ола ки, о кадәр ызлы килешә ки, газетачылар, медиа ве халык кайсы биреген такип итәчәген шашыра. Менә бу афта соны 10 август көне япылачак кечирләчәк Җумһурбашканлыгы сайлауларын конкурсы бер тарафтан дәвам итә икәндә, ве хөкүмәтнең Türkiye'deki bir dini cemaat arasında olan kavga da devam etti ve onunla alakalı çekişmeler devam etti. Diğer taraftan Ukrayna, Rusya krizi, Rusya'nın Kırım'ın basıp almasından sonra meydana gelen gelişmeler Türkiye'nin kun tertibinde ola ve Türkiye'nin kun doğuş tarafta Azerbaycan, Ermenistan cephe hattında sonku bir hafta içerisinde meydana gelen soğuşlar Azerbaycanlı ve Ermeni askerlerinin öldürüldüğü dikkatlerini bir taraftan o tarafa celp etti. Diğer taraftan da ta da acil olganı da Irak'ta ve Suriye'de olgan vakiyalar. Radikal terörist örgütü IŞİD'ler kun geçtikçe kasabalarını alalar ve bu yerlerde Irak'ta yaşayan 200 binden ziyade 300 binden ziyade Türkmen evlerin taşlap çıkkan ediler. Bu IŞİD terör örgütünden kaçkan Türklerge yeterlik derecede Türkiye'deki hükümetin yardım etmegeni de çeşitli tenkitlerge uğragan edi ve buna bu sebepten bu Cumhurbaşkanlığı saylavlarında da Türkiye'nin dışkı politikası Kırım'a, Kırım Tatarlarına olgan münasebetleri de kun tertibine ekele bu Cumhurbaşkanlığı adaylarının özellikle Recep Tayyip Erdoğan ve Ekmelettin İhsanoğlu'nun çıkışlarında Recep Tayyip Erdoğan Türklerge, Türk dünyasına yeterlik derecede yardım etkenlerin Kırım'daki Kırım Tatarların her zaman sahip çıkacakların sık sık tekrarlay Türkiye'deki konuşmalarında. Buna diğer önemli Cumhurbaşkanlığının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Ekmelettin İhsanoğlu da 7 Ağustos günü Eskişehir'de saylav propagandasındaydı. Eskişehir'de yapılan toplantılardan sonra Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu Eskişehir'deki Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret etti. Bunda Kırım Tatarlarının problemalarına dikkat çekti Ekmelettin İhsanoğlu ve Türkiye'nin Kırım'a ve Kırım Tatarlarına daha çok dikkat etmesi gerekeni, yardım vermesi gerekliğin tilge getirdi ve Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nden malumatlar aldı sonku vaziyetlerinden alakalı olarak. Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu, yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı namzetinin Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nde 7 Ağustos günü yapkanı ziyaretine de Eskişehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükersin, Eskişehir'den deputat eken de Eskişehir'in Odun Pazarı Belediye Reisi olan, özü de Kırım Tatarı olan Kazım Kurt, Eskişehir'den Milliyetçi Hareket Partiyası'nın milletvekili olan Profesör Doktor Ruhsar Demirel'de Cumhurbaşkanı adayı Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'ndan beraber Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret ettiler. Eskişehir Kırım Tatarları gelgen misafirlerge çiberek ve ayran ikram ettiler. Elbette Türkiye'nin bugünkü gün tertibinde, Cuma gününde ve yerlerde Rusya'nın Amerika Koşma Devletleri ve Avrupa Birliği'nden aşağıtlık alımını yasaklamasından son bunun Türkiye'ye nasıl tesirleri olacağı da tartışılmaya, diskusiye edilmeye başlandı. Türkiye'nin böylelikle Rusya'ya en büyük aşağıtlık, en çok aşağıtlık ihraç etken satkan memleket olacağı kaydedildi. Lakin bu kadar çok aşağıtlığın Rusya'ya satılmasının da Türkiye'deki çarşı pazarlardaki aşağıtlık fiyatlarının kötürüleceği de kaydedildi. Bununla alakalı yakışı bir strateji izlenmesi gerekeni de bildirildi. Elbette Kunbatış taraflarda, Amerika Koşma Devletleri'nde, Türkiye'de ve Avrupa'da da çeşitli ve gazetelerde, çeşitli düşünce kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde bilim adamları, jurnalistler Kırım ve Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında yazarlar ve bunun alakalı Rusya-Ukrayna münasebetleri, bu krizin kayda geçeceği, bunun Kırım'a tesirleri ve Kırım Tatarları hakkında da fikirler ve yorumlar neşir etti. Dünyaya belli BBC News'te de Mayıs ayından beri kayıp olgan Kırım Tatarı Seyran İzedinov'un takdiri hakkında da kendi bir haber neşretildi. BBC Seyran İzedinov'un apayıyla ve akrabalarıyla görüşmeler yaptı ve onun en son nasıl korulgeni, başına neler gelgeni ve Seyran İzedinov'un Rusya'ya karşı çıkan ve Kırım'ın Ukrayna içerisinde kalmasın isteyen Kırım Tatarlarından biri olganı kaydedildi BBC News'un haberinde. Bundan da gayrı hakikaten Avrupa'da, özellikle de Amerika'da bu Ukrayna-Rusya krizi ve Kırım meselesi hakkında pek çok analizler yapıla. Özellikle Amerika medyasında Rusya'ya ta kattı yaptırımlar yapılması gerekliliği savunula ve Rusya'nın bu sonku karşı hamlelerinden son buğanın daha da ziyade kötürüleceği anlaşıla. Elbette Ukrayna, Rusya, Türkiye, Avrupa bu sonku vaziyetlerden sonra en büyük mesele de Kırım'a Türkiye'den olgan ticari münasebetlerin nasıl olacağı. Bununla alakalı olarak da özellikle Kırım Tatar iş adamları özlerine göre çareler tapmaya tırışalar. Rusya'nın Avrupa'dan ve Amerika'dan aşağıtlık alınmasının yasaklanmasından son Türkiye'de de pek çok firma Rusya'ya daha çok aşağıtlık satmak için hazırlıklarla başlandı. Ama Türkiye'de de halk da şikayet etti bir taraftan. Çünkü mesela limonun kilosu 4 dolardan ziyade oldu Türkiye'deki pazarlarda. Bu hiçbir vakit Türkiye tarihinde bu kadar ziyade kötürülmegeni de limonun. Çünkü limonun, biber ve domatesin, pomidorunun Rusya'ya çok sayıda, çok ihraç edilmesi sebebinden Türkiye'de pazarların pahalılaşkanın aytalar ve vatandaşlar bundan da şikayetçi olalar. İstanbul'un yanındaki Kocaeli'nin Darıca kasabasında Şehirler ve Medeniyetler Tabışması adlı festival geçiriliyor. Darıca Belediyesi'nin tertipliğine bu festival münasebetinin Darıca'da Türkiye'nin ve Avrupa Türkiye dışındaki çeşitli Türk halklarının gelip yerleşkeni ve bunların yaşaganı bir yer. Buna bu yerlerde yaşagan çeşitli şehirlerden gelen insanlar öz şehirlerinin, öz kasabalarının, öz medeniyetlerinin bu yerlerde tanış etiler. Bunun alakalı olarak da Darıca'nın Marmara Denizi sahilindeki yerinde büyük bir standlar açıldı. Festival alanları yapıldı. Akşamları bu yerlerde konserler verildi. Festivaller ve eğlenceler yapıldı. Buna bu yerde de Gebze Kırım Tatar Cemiyeti ve Konya'nın Ilgın Kırım Tatar Cemiyetleri de standlar açıp bu yerlerde çiberek, kaşık börek, Kırım Tatar aşları ve Kırım Tatar medeniyetini temsil etken çeşitli materyaller, malzemeler, gösteriler, satalar, bahşiş etiler gelgen insanlarga. Bu festivaldeki Kırım Tatarların standı 10 günden beri açık gelgen ziyaretçilerge. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şerife Hanım olarak bu yerde festival boyunca Kırımlı, Kırım Tatar medeniyetin tanış etmeye tanışkanların, yakşı reaksiyalar alganların, Kırım'daki sonku vaziyet alganda insanlara informasyonlar belgenlerin kaydetti. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şerife olarak ayrıca Ramazan ayındaki temşit aşlarında sponsorluklar ve diğer yardımseverlerin bağışları neticesinde 38 Kırım Tatar talebege bir sene boyunca burs vermege, her ay spendiye akça vermege imkan yaratılganın ve bunun da Kırım'da bir bala okut kampanyası çerçevesinde muhtacı olgan, ihtiyacı olgan çalışkan akıllı Kırım Tatar ballarına her ay yardım edileceğini bildirdi. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şerife Hanım Orak. Bu hafta sonu Macaristan'da pek meraklı bir kurultay geçirildi. Macaristan'da birkaç sene başlayan ve bütün Türkiye halklarının ve Türklerinin akrabı olan halklarının tabışkanı Turan kurultayı geçirildi. Bunda bir kasabada şehirde büyük bir meydanda arazide çadırlar kurula ve eğlenceler yapıla bu yerge umum. Turan halklarından Macarlar, Finler, Moğollar yani Türkiye halklar ve Türkiye halklarına akraba olan halklarının temsilcileri gelip bu yerde öz medeniyetlerin tanış etiler. Macaristan'daki bu Turan kurultayına bu sene Türkiye'den de pek büyük alaka var. Türkiye'den pek çok sivil toplum teşkilatları turlar tertiplip bu yerlerden kafileler alındı. Bu Turan kurultayına iştirak etmeye gittiler.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tınlayalasız.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlık Radyosu'nda tınlayasız. 17 августа Татарстанның Биектау районында үтәчәк Иске Казанда милли моңнар хәйрия концертына халыкны телеканаллар аша җырчы Илшат Вәлиев чакыра. Ул бүген Азатлык радиосы кунагы. Аның белән Рөстәм Исхакый музей туйлыкта узачак концерт һәм иҗатындагы яңалыклар турында сөйләште.
Илшат Вәлиев белән әңгәмә корабыз. Илшат безнең билгеле танылган җырчы. Илшат, нәрсә торылган җырчы дип әйттем дә, инде синең Казаннан дигән исемнән алтын барс. Kömüş barsı, atabalar var mısın? Elbette savaşlar da var. Bu isimlerinde ilk kez
yok. İsimlerine girgende, elge benim at kazanan isimimde, halk zırçısı isimimde yok. İnşallah gelecekte olur diye ümitlenem. Elbette elincidir layıklı isimler alası kileyindi. Her zırçının da indi bülekler, anda altın barslar, alar türlü konkurslarda min küp tapur katnaşırga tırıştım. Student yıllarından başlap, öyle Başkastan'da okuyan şaklarda ok, min konkurslarda gül katnaşıp gildim. Küplerinde lauriyat buldum, birinci urunlarda olganım buldu. Şulay birinci turdan küp kalgan şaklarım da buldu. Zingülerde, zingülerde küp tapur buldu. Şulay da ol her bir konkurs, her bir indir zingü bizim için kilesi baskış kına. Olga taba barrağa.
Kilesi çıkışlarında mine işitip bilem. 3 Ağustos'ta yerden hem Bəxətli Dünya Fondları ülkeleşek İski Kazan Müzey Teyoluğundağı Xeyriye konsertinde katlaşacaksın. Aya. Xeyriye konsertlarından şoförğanda senin hisler doğa. Hamısından da jırçılar. Herhalde senin kibik bir neçe yıl. 5 yılğa yaqın. 5 yıldan artıq dedim, evet.
Ну,
5 yılğa yaqın.
Ola desəng də bolar.
5 yılğa yaqın, 5-6 yıl var indi səhnədə bulunma. Onlar indi görüş qıtara alasın indi xeyriyə konsertlərini, xeyriyə işlərini.
Xeyriyə deyəndən Roman min ulayımşa bütün kişinində dünyada turmuşda ən qiymətli birsə ul onun can tınışlığı. Biz buna nindi gene yoldan atlasak da, qoyda gana borsak da, bizge her bir vaqtta da kümül tanışlığa qoy vaqt jitmey. Buna şuna görə kişi mağa özü muhtaç birinciden. Xeyriye nindidir sundi adımlar işlev ul bizim özümüzge kerek. Çünkü şunu işlegenden sonra şektir kümül tanışlığına biz bitindi Müslüman bağlar şuna görə bizge kerek eybir ul özümüzge. İndi əgər də biz şuşu muhtaç nindidir kişilerge, kişkine bağlarga, belki zayıf kişilerge şuşu konsertlarımız bilen, cırlarımız bilen necindir kumül cılısı bülek ite olabız iken onların turmuşlarını şak kına bu sada yoktırta olabız iken demek bizge bu bir kere hak kumülü bizge.
İcatım ne derecede bu?
Benim icatım ne derecede deyip elbette kuplerge məğlum indi benim jırgına tügül nindir korporatif beyremler bilen de benim sənğatim beylenip gitti bitini ben özümünü jırşı olarak kına tügül olup baruşu olarak da sınıyı başladım şuşu yolga da kırıp gittim burası ona göre jeykin indi elbette bizden beyremler şırı kubittirip türlü yubileylarda hatta tuylarda da çalışıyorsa biz yerde mitebiz artistler jeyip şundayı motor motor beyremler ötkarırge hem şulaya küzgü oylardan alabilirse Tatarstan buylap Başkostan buylap hem türlü başka şakarlarga konsertlar uyuşturuğa planlaştırıp yürüyüm eli güne yürüp kaydık bölme elmet şakarları yaklarından tağın Başkostan'ın birinci şakarında küzgülükke alabilirse konsertlar uyuşturuğa jeynabız şulaya Kozan'da da benim üzümdüm türlü konsertlar alabilirse buyurum. Kozan'da 17 ноябрьда алабыза.
17 август, 17 ноябрь.
Ну, мына шулай да келе сандар.
Кремл башында соңгы тапкыр.
Ага. Айе. Хаман яратам.
Хаман яратам деген мына клип интернетте бирсинен бирсине көчүрүп жүртөйлөр.
Ага.
Бул ишин мыкка окшоган. Нефис кино кебек чыгылган. Ал нече кысылды мүмкүнчүлүк тапты өзүнүн клипин ишин барлык окшотуп иштерге.
Биринчиден бул Фарид Хатиповдун рухат сөздөрү. Haman yaratam degen jır bu retro jır bunu mina hatli bik köp ülken jırçılar jırlagan İlham Şakirovlar jırlagan bitinde halk köngülüne köpten kirip kalgan jırlardan birisi men bu jırnı bala şaktan yaratıp tınlap üstüm özüm hem zor hayalim bar edi özüm jırlarga şu jırnı hem indi nihayet şunçiktir şulay mümkinçilik tuup men yaŋa muzika orkestri bilen şu jırnı yazdırgaçtın men özüme bik ışap ketti de men etem motor ittirip jırnı yazdırgaç motor klip tabulsun dep tırışıp tırışıp şu motor клипни түшүрдүк. Согуш темасы менин көңүлүмө бик ныгы этип сиңген, чүнки эки жакта табак бабайларым менин согушта бирси жоголуп калган, катерсиз жоголган дилер битинде бит. Экинчиси яраланып кайткан, шуңа күрө эбекейлердин, бабакайлардын жылап эске алганлары эле да эсте. Шуңа бу тема менин үчүн бик жакын болду. Шуңа биз бик тырышып ушул клипни жинтиклеп иштерге тырыштык.
Кимдер билет?
Мунун клипнин режиссёру Ксения Ибанов деген кыз, ул бик жинтиклеп ушулай сценарий жазды. Хам инде видеограф Шингиз Абызов деген жигит бик ушулай жардам эттилер, мотор этип түшүрдүк. Инде алар өзлөрү де ну шартлаулар пиротехникалар инде аны таптык. Казанда бүтүндө биздин бейрам индустриясы бик көп. Мында шартлаулар да салютларын да бик жеңил иштелет калган шаарында. Шуга издеп таптык инде.
Эмнедир ыгана жардам эттиң ушу үчүн билеми?
Албетте ыгана иштер да болду. Өзүмдүн күчүнө да урталай болду инде. Жартылаш.
Шуга окшоштаган илхамландырдымы сени тагын да жакшыраак? Кирип иштерге чүнки азыр мындан төмөн иштесең тамашачыларын дүрүс кабыл этмесилер керек.
Олай деп ойлаган ушаклар болду албетте. Ну шулай да нерсе деп айтым. Юрганга карап аягыңы сызасың, тырышыбыз. Эгерде Кудай тагала жардам этсе, балки тагын да жакшыраакларын чөйрөгө насып болор ала берсе.
Мен шуну эмне кылып барсыз деп азыр татар эстрадасына. Хамын умумен татар эстрадасы койсу университетте бара ал азыр. Бул чечилген кебек бир жактан караганда эми. Лекин бүтүн татар эстрадасы бир сөз, бир бүтүн кебек.
Мен бу темага инде көп тапкыр жооп бергеним болду журналисттерге да, газеттерде да. Мына менин балки койбор шакта жолугушамдыр да. Биздин бит инде эстрадабыз биздин гана түгел, барлык эстрада бит инде ул ниндидер мадди кирим менен байланган кесип менен байланган бит. Шуңа күрө жашылар өзүнө ошогон эбирлигине жырламый. Халыкка ошогон жырларга тартып, уакытта да эйбетнигине жаратып да турмай койшак да бик несиз кыйммәтсезрәк әйберне ярата башлый. Шуңа күрә күп җырчылар шушы нигә ияреп китеп, бәлки үзенең төсен дә югалтадыр. Минем дә андый чакларым булды, кирәкмәгән җырлар җырлаган чаклар булды. Ул безнең ничектер кире дөрес түгел яшкә кертеп җибәрә башлады. Нәрсәдер булалы иҗат юлым. Шуңа күрә тәҗрибә әкрен генә эшли-эшли үзеңнең җырыңны табасың. Шулай инде, гөл эзләнүдә булырга кирәк. Эстрадага килгәндә берсен дә ашарлап әйтәсем килми. Теге әйтем йөри бит бездә, нәрсә диләр әле, җырлаучылар күп, җырчылар юк дип. Мин бу сүзгә гомумән ышанмыйм, дөрес сүз түгел, чөнки безнең җырчыларыбыз, чын җырчыларыбыз бик күп. Мен аларны әйтеп тә китәләм, ну, исемләрен санап та тормыйм. Безнең нык талантлы яшьләребез күп, сакланып тыңлый торган яшьләребез күп. Тик барысы да мөмкинлекләре, хәтта Илхам Шакировларга, Әлфия Авзаловларга тиңләрлек зур җырчыларыбыз безнең бар бүген көндә яшьләр арасында. Тик кызганычка каршы иҗади кеше булу гына бик аз. Бу дөньяда кеше бераз бизнесмен дә барырга тиеш, бераз гына тырыша, тарткалаша белә торган булырга тиеш. Урысша әйткәндә хваткасы булырга тиеш бит инде. Шулай бер булмаса, кызганычка каршы бик талантлы җырчылар әрәм булып өйдә җырламыйча да ята алат. Менә шулай да кызганычка каршы.
Ә син менә җырчы буларак дөнья вакыйгаларын карап барасың. Менә бу дөньялыкта. Дөньяда, Кубада, радиода, газет, журналларда вакыйгалар күрсәтелә. Һәм төп вакыйга Украина, Россия мөнәсәбәтләре.
Моның Украина белән инде мин бер заманны теге Россия 24 каналын инде мин бик ныклап карай башлаган бер мәлем. Шулай да теге төрле-төрле источниклардан карасаң, ниләр фикерләр чыгала бит инде төрлечә. Шуңа күрә әкрен-әкрен генә мин шундый уйга килдем. Без барыбызда татарчасын чыклады, пропагандистский машинаның тәгәрмәчләре астында барыбызда. Шуңа бөтенесенә ашаны бетергә дә ярамыйдыр бәлки. Чектер без политикадан ерак дип комбайн да эшләргә тиеш, җырчы җырларга тиеш, һәр кеше үз эше белән шөгыльләнергә тиеш. Әлбәттә карап барабыз инде, сугыш чыкмасын дип куркабыз барыбыз да, чөнки барыбызның да гаиләләр, балалар бар, дөньялар тыныч булсын, имин булсын дип. Ниндидер шундый этап, период барадыр инде, дөньялар үзгәрә әкрен генә. Иң мөһиме безнең өчен сугыш чыкмасын.
Җырчы Илшат Вәлиев белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlak.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.